Bueno, muy buenos días. Nos adelantamos un poco horario, como saben, e incluso a duración da rolda de prensa por mor do acto, a presencia de súa majestad o rei en Arteixo antes de hora de comer. E, por lo tanto, comenzamos a rolda de prensa. Primeiro, Consellería de Educación, un relevo na Dirección Xeral de Formación Profesional. Cesa a petición propia José Luis Miralema, ata agora director xeral de Formación Profesional, larga experiencia, desempeñou diversos cargos directivos tanto na Xunta de Galicia como no Goberno Central. Por tanto, agradecemoslle personalmente a súa dedicación e entrega e damos ya benvida a persoa que vai sustituir, ou se nomeou o Consello da Xunta de Galicia, nova directora xeral de Formación Profesional, a Eugenia Pérez Fernández, licenciada en Económicas. Foi xa su directora xeral de Formación Profesional entre os anos 2009 e 2021, por lo tanto, tiña e ten moita experiencia no cargo que agora vai ocupar en a máxima responsabilidade como directora xeral desta área. Ahora mesmo, a día de hoxe, era su directora xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos na Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia. Por lo tanto, agradecemoslle todo o seu traballo a José Luis Mira, o anterior director. Damos ya benvida a Eugenia Pérez Fernández, nova directora xeral de Formación Profesional. Outro acordo en área de cultura, en este caso, lanzaremos este mismo mes, acordo no Consello da Xunta de Galicia, unha segunda edición do Bono Cultura con descontos do 50% na compra de produtos culturais. Bueno, queremos seguir votando unha man esta segunda edición. A primeira edición foi motivada, sobre todo, pola necesidade de volver a despegar o comercio, especialmente de proximidade, despois da crisis xerada pola pandemia, e agora tamén estamos ante unha crisis suba de precios, probable descenso do consumo, e, polo tanto, queremos botar unha man tanto os consumidores como o sector cultural. Destinamos nesta edición 1 millón de euros, 20.000 bonos, cada un deles contará con un desconto de 50 euros para gastar nos comercios adheridos. Vai dirixido a todos os galegos, teñan a idade que teñan, polo tanto, non fixamos unha idade máxima para acceder á cultura a través deste bono, e o que buscamos é iso, que tengan descontos do 50% nas compras a través deste bono ata esgotar ese crédito de 50 euros. En que se pode gastar? Pois en todo tipo de consumos culturais: música, películas, series en formato digital, libros, videoxogos, entradas de cine, museos, concertos. Dúas novidades para rematar esta referencia a este acordo con Consello da Xunta. Primeiro, ampliamos o teito de gasto que cada empresa que se adira pode ter ao abeiro desta campaña, pasa de 20.000 a 30.000 euros, e tamén se poderá, non se podía no bono anterior, acceder, utilizar este bono en comercios de instrumentos musicais. Este mes vaise publicar a convocatoria no DOGA, e dende entón os establecementos terán 30 días para adherirse a esta campaña de descontos, e os cidadáns poderán descargarse o bono a partir do día 2 de novembro e utilizalo ata o 31 de decembro. Cambiando de área, turismo, seguimos aprobando plans de sustentabilidade turística o abeiro dos fondos Next Generation. Esta ocasión se aproba o proxecto Descubre Baiona, dotado de 2 millóns de euros, convenio co Concello de Baiona, entre a Xunta de Galicia e o Concello de Baiona, para desenvolver este plan de sustentabilidade turística, que ten, como os anteriores que foi aprobando o Concello, varios extremos, pero vou destacar algún, pois implantar un sistema de alugueiro de bicicletas en Baiona, crear un aparcamento disuasorio, reformar a contorna de Santa Liberata, realizar un estudio para mellora da conectividade urbano-rural no Concello de Baiona dun xeito sostible, en definitiva. Moitas finalidades, e con isto seguimos poñendo en marcha e comenzando a execución dos fondos Next Generation asignados a Galicia nas diferentes áreas. Aquí era na área de turismo. Política social, programa de benestar en balnearios, tema vencellado o envellecemento activo, despois dos parós en todo o que ten que ver co consumo en balnearios e co desplazamento das persoas derivados da COVID-19, hoxe démoslle o visto bo a un novo programa de benestar en balnearios. 640 plazas en establecementos de balnearios de Galicia durante os meses de novembro e decembro, 140.000 euros, que supón un incremento de 24% e unha cuarta parte respecto á última edición que se publicou, que fora antes da pandemia. Por lo tanto, antes financiábamos un 31% do coste da praza cada participante, agora se financia case a metade, o 43%, e con eso queremos botar unha man a un sector que en Galicia, o sector dos balnearios, ten potencia, a potencia termal que ten Galicia, e supón, ademais, o mantemento de varios centros de postos de traballo. A convocatoria se vai se publicar mañá no Diario Oficial de Galicia, e a partir do luns, e durante dúas semanas, todo aquel que queira pode solicitar a súa participación neste programa, que se vai disfrutar, como decía antes, nos meses de novembro e decembro, coincidindo coa temporada baixa neste tipo de establecementos. Consellería de Sanidade, un importante acordo para mellorar a atención das mulleres que sofren patoloxías graves do solo pelviano e precisan, polo tanto, seguimento non só na atención primaria, sino tamén no ámbito hospitalario. Somos Galicia a única comunidade autónoma que conta cun programa específico para atender as disfuncións do solo pelviano femenino en atención primaria. Por darlles unha cifra, só nos cinco primeiros anos da posta en marcha deste programa pioneiro, máis de 5.000 mulleres foron atendidas pola matrona ou polo fisioterapeuta no seu centro de saúde, é dicir, a nivel primario. Pois ora queremos dar un paso máis e conseguir unha homoxeneidade na atención desta patoloxía tamén no ámbito hospitalario. Por lo tanto, o que acordamos foi unificar os criterios de atención en cada centro hospitalario. En algún se prestaba un xeito, en outros noutro, en algúns non se prestaba, e o que queremos é que en cada área sanitaria conte exista unha unidade multidisciplinar de solo pelviano para atender as mulleres coas patoloxías máis graves, é dicir, aquelas que necesitan ser atendidas xa fora do ámbito primario e recibir unha atención hospitalaria. Tanto que queremos é que todas as mulleres, vivan onde vivan, reciban a mesma atención homoxénea, se teñen esta patoloxía no seu hospital de referencia. Van ser unidades que contarán con especialistas de diferentes áreas médicas e quirúrxicas, profesionais de enfermería, tamén profesionais de rehabilitación e fisioterapia, insisto xa, no ámbito hospitalario, porque esta atención de xeito pioneiro xa existía no ámbito da atención primaria. Consellería de Medio Rural, aprobamos unha orden de axudas para seguir potenciando e apoyando a potente industria forestal e madeireira que existe en Galicia. Por tanto, lanzamos unha liña de axudas para impulsar a madeira como elemento de construcción, como elemento estructural de construcción. Son 2,6 millóns de euros que están dirixidas a proxectos que poidan presentar PEMES, autónomos, persoas particulares que utilicen, vayan a utilizar cando menos, se os acredito no proxecto que presenten, un 20% do orzamento dese proxecto para produtos de madeira ou derivados que, ademais, sexan parte da estructura das edificacións ou, vamos, das actuacións que queiran facer. Insisto, 20% do orzamento sexa para produtos de madeira que deberán usarse na estructura. Se pode subvencionar ata o 70% de investimento cun máximo de 70.000 euros se falamos de PEMES autónomos e cun máximo de 50.000 se o proxecto presenta unha persoa física. Logo da aprobación do Consello da Xunta de Galicia publicámola no DOGA a vindeira semana, e a partir de aí os interesados poden presentar solicitudes ata o 15 de novembro e esgotar eses 2,6 millóns de euros en axudas. Vicepresidencia primeira, área de economía, aprobamos dous asuntos importantes. O primeiro ten que ver co objetivo da Xunta de seguir impulsando a innovación e a creación de novas empresas en Galicia, e, polo tanto, autorizamos, hoxe aprobou o Consello da Xunta, unha nova senda Startups Galicia 2022-2024, 15 millóns de euros, co objetivo de crear 100 novas empresas ou acelerar outras 200 startups, empresas de recente creación que necesitan un impulso. Con estes 15 millóns, a previsión é crear 600 empregos e que a facturación do conxunto das empresas que axudemos con estes fondos poida chegar os 70 millóns de euros. Hai novidades importantes nesta nova senda, dai vamos a incidir especialmente na creación de aceleradoras de empresas que estén vencelladas á transformación tecnolóxica no sector da alimentación, da saúde ou da logística, por considerar que son elementos punteiros dentro do sector das startups, que saen, son punteiras de por sí. Introducimos tamén o programa Conviste de 6 Galicia, que promove o investimento privado en startups, é dicir, tamén conseguir que investidores privados aposten por estas empresas que nacen, non só que teñan apoios públicos, e tamén incluye un proxecto Erasmus Startups, co que se busca conectar con emprendedores en startups en outros países. E tamén imos facer unha especial incidencia neste programa de 15 millóns no emprendemento feminino. Vai haber unha liña específica para mulleres que queiran emprender no sector tecnolóxico. Ten unha vixencia de 2 anos, 2022-2024, queremos seguir consolidando un traballo que xa está feito. É unha nova senda, como decía, nos últimos 6 anos de vixencia destes apoios específicos ás startups se crearon empresas, máis de 400 empresas deste tipo e uns 900 postos de traballo que despois van medrando e se converten en moitos máis, pero estes son os estadios iniciais. Outro acordo importante na área de economía, que lle decía, dous acordos, especialmente importante para a zona coruñesa das Pontes, necesitada de apoios especiais, pero pola súa trascendencia penso que importante para toda Galicia. Recordan que hai un mes aprobamos a declaración de proxecto industrial estratégico de Galicia, era o primeiro, para a planta de hidróxeno verde que Reganosa e EDP Renovables van construir nesta localidade, e agora tamén damos un paso máis traendo acordando con a Xunta a declaración de proxecto industrial estratégico para a factoría de neumáticos de alto rendemento que o grupo Century prevé construir tamén no futuro complexo industrial energético que se vai facer nas Pontes. A previsión desta empresa é investir 530 millóns de euros para fabricar 12 millóns de neumáticos de alto rendemento o ano. Tamén a creación de 750 empregos directos, sin ninguna dúbida, vai ter efectos beneficiosos non só nas Pontes, non só na súa comarca, tamén en todas as infraestructuras que están ao redor. Sin ir máis longe, o Porto de Ferrol, só a exportación, dirixida nunha gran parte a previsión de exportación desta factoría e unha gran parte a América, especialmente a Norteamérica, vai supoñer, ademais, tamén importación de materias primas, que penso facelos tamén vía marítima na súa grande parte, por exemplo, por darles unha cifra máis, a previsión é que isto supoña multiplicar por 4 o tráfico de contedores en Ferrol e, por lo tanto, a creación no Porto de Ferrol de 30 postos de traballo. Tanto, hoxe tomamos este acordo para realizar todos os trámites e agardamos tamén, será un proxecto que se presente tamén aos fondos Next Generation, que a sensibilidade do Goberno Central, un proxecto máis que se presenta dende Galicia con moitísima potencia, con moitísimo futuro, con moitísima viabilidade, pero que, sen dúbida, necesita oportunidade tamén o empuxe que supoñen os fondos Next Generation. Cambiando de consellería, consellería de Medio Ambiente, tomamos o acordo de aprobar, igual que hai unhas semanas, tamén o Consello de Asunto de Galicia, aquí din conta a aprobación do novo plan de xestión de residuos sólidos urbanos, hoxe aprobamos o plan de xestión, o novo plan de xestión de residuos industriais, que é complemento e, por lo tanto, pecha o círculo co plan de residuos urbanos o que me acabo de referir. A cuestión dos residuos industriais, que é unha cuestión candente que vai aparellada, ten que facelo o desenvolvemento de novas industrias, o desenvolvemento da fabricación de novos produtos. Bueno, temos logrado avances importantes nos últimos anos en Galicia. A día de hoxe, por exemplo, o 93% dos residuos industriais que se producen en Galicia xa non teñen o carácter de perigosos. E o 85%, por exemplo, dos residuos xerados por vehículos, que isto era un gran problema en uns anos, pois xa son reutilizados ou reciclados, 85%. Pois, seguindo con esta senda, que queremos cumplir os objetivos que son moi exixentes tamén en residuos industriais, por iso aprobamos este novo plan de residuos industriais, PRIGA, no seu acrónimo, que establece a folla de ruta a seguir ata 2030, e que ademais ten unha repercusión económica. A previsión é mobilizar 115 millóns de euros para impulsar melloras na xestión e tratamento, como digo, dos residuos industriais. Hai 17 programas específicos, tanto como grupos de residuos industriais neste programa, pero por darles alguna cifra, algún objetivo xenérico nesta comparecencia, é dicir, por exemplo, queremos contribuir ao descenso das emisións de gases invernadoiro, se van reducir un 15%, ata 2025, ese é un primerito, ten ata 2030 de vixencia, pero xa no ano 2025 se marca ese primer objetivo de reducción dun 15% de emisión de gases invernadoiros. Tamén fomentar o uso de materias primas recicladas pola propia industria ou de produtos feitos con elas, e tamén apostar no deseño de produtos industriais polo ecodeseño. Ao final, falamos de economía circular e falamos dende orixe actividades e produtos que favorezan despois o cumplimento deste plan de residuos. Xa digo, se engade o de residuos urbanos de Galicia, que aprobamos en recentes datas, ao final entre un e outro, vixencia os dous ata 2030, unha mobilización económica de 600 millóns de euros. E estes son os asuntos principais, quería darles conta a cada uno neste consello, como sempre quedo a súa disposición para calquera pregunta.
Presidente, eu quería pedirle unha valoración sobre o que se coñece do proxecto de presupostos xerais do Estado, particularmente sobre o anuncio de que vai haber 1000 prazas máis nas facultades de medicina en primeiro curso, e que lle parece tamén as discrepancias sobre a previsión de crecemento económico que distintos organismos, o BBVA, o Banco de España, dan e que difiren do goberno.
Bueno, por ir primeira pregunta concreta, se fala de un 15% de aumento de prazas de medicina. A Xunta de Galicia se ten solicitado a Universidade de Santiago de Compostela, como saben, onde está radicada a Facultad de Medicina en Galicia, un aumento do 20%. Por lo tanto, creemos que se pode ser aínda máis ambicioso e que isto, ademais, teña correlación co aumento de prazas nas facultades de enfermería, porque, ao final, estamos falando de atención sanitaria que debe ser complementaria. Por lo tanto, nos parece ben esa petición. Eu digo, incluso pode ir máis alá, pero volvemos a decir que as circunstancias que estamos vendo na sanidade pública non se solucionan solo, de logo non se solucionan de xeito principal, e moito menos neste momento, co aumento de prazas nas facultades de medicina, que, insisto, está ben, estamos de acordo, queremos incluso que sexa máis ambicioso, pero estamos falando tamén de prazas que, de crearse, producirían persoas tituladas en medicina dentro de uns cantos anos. E, por tanto, o problema que temos agora é o cuello de botella. Xa teño dito moitas veces, perdón que me reitere, está decisións que se deben tomar dende o Ministerio de Sanidade, que se siguen sin tomar, respecto, sobre todo, a creación de plazas MIR, modificación dos criterios de docencia, creación da medicina de ausencias, todas esas cousas que se podían adoptar, tería un efecto inmediato e contribuirían moito a solucionar problemas que estamos vindo actualmente. Isto está ben, pero é para o futuro e, dende logo, non pode ser a única solución. Mañán está aquí a Ministra de Sanidade, seguro que se fala deste tema e seguro que o Consello de Sanidade lle traslada estas cuestións. E respecto aos orzamentos do Estado, bueno, creo que por facer unha comparación, como se fixo este ano e como se ten feito nos últimos dende o ano, nos orzamentos do ano 2010, unha previsión de unha elaboración dos orzamentos con tempo, tendo en conta todas as variables, intentando que sexan realistas e non orzamentando aquelo do que realmente non se dispón. Para iso fai falta tempo, fai falta sosiego, estabilidade, e creo que foi todo o contrario do que observamos nestes orzamentos xerais do Estado, onde se pecharon a última hora, nun momento límite, facendo cesións, algunhas explicadas e outras non, entre socios de goberno, diferindo, ademais, a futuras cesións que terán que facer con outros socios de goberno para que, finalmente, o proxecto sexa aprobado como lei no Congreso. Agora mesmo só se aprobou no Consello de Ministros e sabimos todo o que pasou, e sabimos inmediatamente como entidades independentes e que normalmente fan análisis objetivos e acertan as súas previsións, por desgracia, que están dicindo que son os orzamentos inflados. O di o AIREF, o di o Banco de España, e que se basan nun crecemento para que cadren as cifras, que non vai ser real, e, polo tanto, se ese crecemento non vai ser real, os problemas virán dende o primeiro momento, ademais con medidas moi específicas que parecen dirixidas directamente a facer oposición a algunhas medidas que se toman nas comunidades autónomas. En fin, creo que uns orzamentos pensados moito máis na supervivencia do goberno que en axudar o progreso económico do país e das persoas que necesitan uns orzamentos serios, realistas e que axuden onde máis se necesita.
Boas tardes. Eu quería lle preguntar sobre, en materia fiscal, en concreto sobre esa bonificación que anunciou para o imposto do patrimonio, quería lle preguntar se pode explicar cales son exactamente os beneficios que calcula a Xunta en materia económica de aumentar esta bonificación e tamén social, o sea, para calquera cidadán de Galicia. Gracias.
Muy ben, sí, efectivamente, anunciamos unha bonificación do 25% que se engade a outra que xa estaba acordada, do 25%, e, por tanto, o que buscamos primeiro, dentro da filosofía xeral da Xunta de Galicia, baixar impostos en vez de subilos, por tanto, isto é un imposto, por tanto, se acorda non a supresión, como se acordou noutros lugares, sino unha bonificación, o imposto seguirá vixente na súa mitad, e iso ven, efectivamente, dos cálculos e das previsións que fai a Xunta de Galicia. Entendemos, como xente producido en outros lugares, que isto pode servir para non só atraer riqueza a Galicia, sino reter a que poida haber aquí, que non vayan a outros lugares onde este imposto xa non existe, e, por tanto, esa é a previsión, igual que outras que facemos para estimular, sobre todo, as rentas máis baixas, que é onde se concentran as maiores baixadas da Xunta de Galicia. A estimación, xa dixemos, entre en torno a 15, 17 millóns de euros, o que suporía esta bonificación sobre a recaudación total.
De que nos orzamentos xerais do Estado se incluen medidas que parece ser que, ou que, bueno, que poden entenderse como que son medidas para facer oposición a iniciativas que están adoptando as comunidades autónomas. Gustaríame saber a que se refire, se pode concretar isto. Tamén quería que nos concretase cales son os motivos que levaron a José Luis Mira a súa dimisión como director xeral de formación profesional, si ten constancia de máis dimisións no seo da consellería e si poden estar atribuídas a tensións dentro do departamento que dirixe Román Rodríguez. E unha última cuestión, por que non estivo ante vostede na cumbre hispano-alemana que se celebrou na Coruña, na que participaron o presidente do goberno, varios ministros, o canciller alemán? Non consideraba vostede oportuno acudir a esa cita?
Muy ben, bueno, a primeira, bueno, hai unha moi clara e directa, cando comunidades autónomas anuncian unha previsión sobre ou supresión ou bonificación, como foi o caso de Galicia, de impostos sobre patrimonio, o goberno anuncia todo o contrario, e non sabemos, ademais, como se vai producir esa coexistencia, si unha medida absorbe a outra, que efectos tería sobre a nosa recaudación. En fin, eu creo que parece o efecto anuncio de uns, reacción de outros, parece bastante evidente, sobre todo dentro do, se me permiten, do caos ou da confusión que a que contribuí clarísimamente o Goberno Central, dicindo primeiro que en ningún caso se iban a baixar impostos e despois dicindo que, anunciando baixadas de impostos, que por outra parte lle pedíamos dende hai moito tempo, anunciando a creación de novos impostos, que parece unha reacción frente a decisións fiscais das comunidades autónomas. Bueno, eu creo que está bastante claro o panorama e o que están facendo uns e o que están facendo outros. Eu pediría simplemente planificación ao Goberno Central e que se dera conta que facendo estas cousas, ao final, o que pasa é que salen os presupostos moi políticos, moi para supervivencia dun goberno, que se debe ver bastante ameazada a súa supervivencia, pero moi pouca preparación e moi pouca eficacia para que teñen que servir uns orzamentos. Eso están dicindo, insisto, Banco de España, AIREF e as entidades que objetivamente analizan este escenario. Respecto á segunda pregunta, creo que é certo que hai 4 meses que se produciu un aumento, pero o traballo intenso de todos os días e as decisións persoais, eu pouco podo decir. A mí o director, ata o de hoxe director xeral, estive unha conversa con él, onde agradeceu moito o trato durante todo este tempo, eu lle agradezo, simplemente estas cousas pasan. Foi unha petición a decisión propia e a obligación da Xunta de Galicia e proceder ao seu relevo inmediato para que algo tan importante como a formación profesional siga funcionando. A mí, dende logo, o que me chegou foi, porque, digo, el mismo me chamou para comunicarme a súa decisión, foi o cese a petición propia, por tanto, o relevo que hoxe adoptamos. Ya, si hai outro tipo de denominamentos ou de tal, a mí sinceramente non me consta, pero desde logo se o soubera o enmarcaría no funcionamento diario e normal de departamentos que teñen moitísima carga de traballo, moitísimas responsabilidades e tantas veces moitísimas tensións. Pero creo que isto de producirse, que insisto, non me costan, o me parece de algo absolutamente normal, e insisto, agradezo ademais a chamada persoal e a comunicación co anterior director xeral. E a última pregunta, bueno, en fin, non foi unha chamada a participar na cumbre, foi unha invitación a estar presente nun acto protocolario de inicio da cumbre, unha cumbre que, por outra banda, celebramos. Eu sigo dicindo, creo que é moi bo para Galicia que se celebre esa cumbre, polo tanto, en ese sentido, dende o principio, cando se coñeceu, nada que decir, con independencia dos resultados. Bueno, o que sucedeu é que a invitación, supoño que non se decidiu facer este acto menos de 48 horas antes da súa celebración, pero a invitación ao presidente da Xunta de Galicia, representante ordinario do Estado en Galicia, por certo, a mí teño que decir que me chegou menos de 48 horas antes, cando xa teño unha senda pechada, como saben, onte unha cita con máis de 300 persoas, moitos deportistas, unha entrega a que non podía faltar, e foi o que comuniquei con toda normalidade, que entendendo que probablemente este acto xa estaba previsto menos de 48 horas antes, a min esa invitación me chegou e por eso non puden asistir, e por eso estuvo representando o goberno polo Consello de Facenda.
Sí, presidente, boa tarde. Tamén en relación ao cese do señor Mira, di que o chamou personalmente para comunicarlle que quería marchar. Non sei se nesa conversación lle deu algunha explicación de por que daste paso despois da vinculación que ten, digamos, durante tanto tempo, non, con cargos directivos da consellería, e se lle comentou se había algún malestar ou algunha tensión co conselleiro ou con algún membro da consellería. Grazas.
No, me chamou e me dixo que creía que en este momento pois estimaba que non debía continuar. Básicamente, sempre cando alguén decide deixarlo, pode haber circunstancias de todo tipo. Comigo foi unha conversación moi correcta, máis que nada para agradecer, porque anais José Luis Mira unha relación de longo tempo, decía ao principio, desempeñou moitos cargos e temos coñecemento persoal. Xa despois, a súa comodidade no día a día e tal, eso xa queda ao seu albedrío. Non percibín nin que fora unha razón concreta, nin que fora un desasuste respecto ao funcionamento da dirección xeral. Eso sí que me preocuparía e non percibín que fora eso. Unha pregunta máis? Moi ben, pues moitas gracias.